microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, a pledat pentru o implicare mai mare a Statelor Unite în negocierile privind Transnistria.
This conflict is not a marginal conflict.
Nu este un conflict marginal, periferic, este un element al relațiilor strategice cu Rusia.
Peste 10% din traficul cu ființe umane are loc în Moldova, nu în afara granițelor.
Relansarea relațiilor cu Rusia rămâne o prioritate a administrației Obama, dar nu în detrimentul drepturilor omului. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Judecătoria sectorului centru al capitalei a respins cererea liberalilor de renumărare a voturilor din 5 iunie pentru Consiliul Municipal din Chișinău. Instanța a spus că cererea nu este întemeiată pe dovezi convingătoare. Candidatul liberal Dorin Chirtoacă a anunțat imediat că va contesta decizia la Curtea de Apel. Tot astăzi, comunistul Igor Dodon a salutat decizia, anunțând că de acum este oficial că PCRM are majoritatea în Consiliul Municipal. Ministrul Justiției Oleg Efrim l-a destituit pe directorul general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Vadim Cojocaru, pensionat în luna martie. Efrim spune că funcționarul a fost numit în funcție prin ordinul ministrului precedent, Alexandru Tănase, și nu de colegiul Ministerului Justiției, cum cere procedura. Demiterea are loc la câteva zile după dezvăluirile făcute de publicația Jurnal de Chișinău, care a scris că în penitenciarul 13 din capitală ar avea loc petreceri cu angajații închisorii, deținuți și deținute, în celula omului de afaceri Adrian Nichifor. Acesta se află în așteptarea sentinței, în procesul în care este acuzat de împușcarea mortală a fratelui comisarului de poliție din Nisporeni. Biroul Național de Statistică a informat că economia Moldovei a crescut în primul trimestru al anului curent cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit BNS, creșterea s-a datorat într-o măsură producției de bunuri industriale și agricole, dar contribuția cea mai mare a avut-o creșterea sumelor colectate de stat prin impozite. În primul trimestru al anului au crescut față de 2010 atât exporturile cu 31%, cât și importurile cu aproape 26%. De la Atena se relatează că premierul Georgios Papandreou ar fi gata să-și dea demisia în schimbul intrării opoziției într-un guvern de unitate națională, capabil să treacă prin Parlament un nou program de austeritate. Principalul partid de opoziție conservator a sugerat că ar putea intra în Marea Coaliție, dar nu cu Papandreou ca premier. Sub presiunea Fondului Monetar Internațional și Uniunii Europene, guvernul elen este chemat să adopte luna aceasta un nou program de austeritate pentru perioada 2012-2015. Cehia s-a retras din proiectul scutului american antirachetă. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul apărării Alexander Vondra după ce s-a întâlnit la Praga cu viceministrul american al apărării William Lane. În vremea lui George Bush, Cehia negocia găzduirea unui radar în cadrul scutului antirachetă, dar noul plan al administrației Barack Obama prevedea ca în Cehia să funcționeze doar un centru sau un birou de avertizare. Ministrul ceh al apărării spune că, împreună cu oficialul american, au ajuns la concluzia că, în lumina evoluției proiectului, acum nici măcar această contribuție cehă nu mai este necesară. Deocamdată, rolul important în noul proiect revin dintre țările Europei centrale și răsăritene, numai României și Poloniei.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Comisia Helsinki pentru Drepturile Omului din Congresul Statelor Unite au avut loc audieri publice marți pe tema problemei transnistriene, înaintea așteptatelor convorbiri de la Moscova în format 5+2 de pe 21 iunie. Printre cei prezenți la conferința de la Washington s-a aflat și ambasadorul moldovean Igor Munteanu, care a cerut Statelor Unite să acorde mai multă atenție rezolvării conflictului transnistrian în contactele pe care le are cu Rusia. Alexandre Ftodie rezumă corespondența trimisă de Richard Solaș pentru Europa Liberă de la Washington.
La conferința din Comisia Helsinki, intitulată Perspectivele dezghețării conflictului înghețat din Moldova, ambasadorul Igor Munteanu a spus că strategia președintelui Barack Obama privind resetarea relației cu Rusia a îmbunătățit atmosfera și oferă un cadru prielnic ca Washingtonul să ceară mai insistent Moscovei să-și retragă trupele din regiunea transnistreană. Într-un interviu cu Europa Liberă după audieri, acordat corespondentului nostru la Washington, Richard Solaș, ambasadorul a insistat pe caracterul geopolitic al chestiunii transnistriene.
This conflict is not a marginal conflict, it's not part of the peripheral disputes.
Igor Munteanu a spus că acest conflict nu este unul marginal și nu este partea unor dispute periferice. Ambasadorul a descris problema transnistriană drept un element al raporturilor strategice între Rusia și aliații transatlantici, căruia trebuie să îi se confere o importanță mai mare în contactele dintre părți și o dimensiune mai amplă în dialogul pe teme de securitate. Ambasadorul moldovean la Washington a mai spus că Moldova contează pe un sprijin mai puternic al Statelor Unite în contextul posibilei reluări a negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei pe 21 iunie la Moscova. De față la audierile de la Washington, juristul Lyndon Aylin, care a lucrat timp de 2 ani la Ambasada Statelor Unite de la Chișinău într-un proiect al organizației americane IREX, a spus că, alături de sprijinul militar și politic, Transnistria se bucură de sprijin economic al Rusiei prin subvenții directe pentru sistemul de pensii transnistrian și prin furnizarea gazelor pe datorie.
In fact, it undermines Russia's official position on Moldova's territorial integrity.
Juristul american a spus că ajutoarele rusești contrazic poziția oficială a Rusiei privind recunoașterea integrității teritoriale a Moldovei. Aylin a citat estimări ale economiștilor locali care spun că economia transnistriană se poate prăbuși în câteva luni fără sprijin rusesc și a recomandat Statelor Unite să anuleze amendamentul Jackson-Benick, care poate avea ca rezultat întărirea schimburilor economice moldo-americane și face mai atractivă reintegrarea pentru transnistrieni. La audierile din Comisia Helsinki a Congresului American, analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation a îndemnat Statele Unite să revină activ la negocierile pe tema Transnistriei cu ocazia convorbirilor așteptate la Moscova peste mai puțin de o săptămână. Socor a criticat Germania pentru inițiativa de a implica Rusia într-un mecanism de securitate european.
Russia's entrance ticket to this mechanism would be...
Vladimir Socor a spus că biletul de intrare al Rusiei în acest mecanism ar fi dovada unei atitudini constructive la rezolvarea problemei transnistrene. El suspectează însă Germania că ar accepta readucerea în discuție a planului rus de federalizare a Moldovei, care ar acorda Tiraspolului un cuvânt de spus în politica externă a Chișinăului. Vladimir Socor a spus că Germania și-a asumat un rol de frunte, chiar dacă nu este parte directă la negocieri, în condițiile în care Uniunea Europeană, observatoare în formatul 5+2 împreună cu Statele Unite, nu are o poziție comună. Audierile din Comisia Helsinki a Congresului American au avut loc la câteva zile de la vizita senatorului republican John McCain în Moldova, unde fostul contracandidat al președintelui Barack Obama în alegerile din 2008 a repetat poziția Statelor Unite, anunțată în martie la Chișinău de vicepreședintele democrat al Statelor Unite, Joe Biden, anume că Washingtonul sprijină retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului și o soluție în Transnistria care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei.
A relatat Alexandru Eftode. În așteptarea celui de-al doilea tur al alegerilor locale, dar și a reluării negocierilor privind Transnistria, scriitorul Vitalie Ciobanu constată că independența este o problemă care ține de conștiință și abia după aceea o chestiune de statut juridic și internațional.
Am avut un scurt interval între cele două tururi ale alegerilor locale, în care au predominat nu atât discursurile electorale și analizele consacrate rezultatelor din 5 iunie, cât declarațiile și comentariile pe marginea unor scandaluri, incidente și chiar crime care s-au produs în acest răstimp. Asasinarea a doua zi după alegeri a unui om de afaceri la Chișinău, tot el și șef de staff al unui candidat independent, părea un episod mai încrâncenat al luptei electorale, numai că primele cercetări au revelat că la originea acestei crime s-ar afla lumea interlopă, conectată cu foști angajați ai structurilor de forță, o adevărată caracatiță subterană care macină Republica Moldova. Oribilul eveniment ne sugerează că modelul rusesc, bazat pe înrudirea mafiei cu serviciile secrete, a fost implementat cu succes și la Chișinău, doar că despre acest lucru nu s-a vorbit până acum. Poate de aici încolo, mai ales după dezvăluirile șocante pe marginea acestui asasinat, făcute de un grup internațional de investigații și publicate de un cotidian de la Chișinău, vom asista la un început de luptă împotriva acestui flagel devastator. a urmat o ofensivă diplomatică și mai puțin diplomatică a Rusiei, care privește Republica Moldova ca pe o feudă a sa. Deranjat de rezultatele alegerilor din 5 iunie, Ministerul de Externe de la Moscova a invocat niște pretinse încălcări și nereguli în secțiile de votare, acuzând observatorii OSCE de partizanat în favoarea alianței pro-europene de la Chișinău. Și cine se supără? Rusia, țară în care ideea de alegeri libere și democratice este o caricatură. Dar pentru că această ingerință grosolană nu era de ajuns, incidentul de la ambasada Rusiei de la Chișinău, în care emisarul transnistrian a fost prezentat drept șeful diplomației de la Tiraspol, determinându-i pe diplomații moldoveni și occidentali să părăsească reuniunea, gest unic în istoria relațiilor moldoruse, ne-a arătat odată în plus ce respect are Rusia pentru independența Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, din motive lesne de înțeles, au încercat să-și pondereze tonul reproșurilor și și-au exprimat speranța că nu a fost decât o gafă a ambasadorului Valerii Cuzmin. Însă majoritatea comentatorilor au căzut de acord că am asistat la un gest premeditat de presiune în perspectiva reluării negocierilor în format 5+2 și că incidentul de la ambasada rusă a țintit și o miză electorală. S-a dorit incitarea spiritelor, crearea impresiei că actuala putere de la Chișinău este ostilă Rusiei, ceea ce trebuia să transmită un mesaj de mobilizare electoratului procomunist și rusofon în bătălia finală pentru primăria capitalei. Comportamentul sfidător al Rusiei, trebuie spus, are legătură directă cu demnitatea politicienilor moldoveni. Servilismul în fața sublimei porți de la răsărit este în tradiția clasei noastre politice. Și de această dată, Dodon, imitându-și șeful de partid, a prezentat aproape săptămânal rapoarte la Moscova. Însă și trepidațiile politicienilor din partidele democratice ne lasă un gust amar. Pentru aceștia din urmă, nu erau suficiente sprijinul și simpatia Occidentului. Oamenii nu și-aflau liniștea până nu obțineau și firmanul încrederii de la Moscova. De unde constatăm că independența Moldovei este în primul rând o problemă care ține de conștiință și abia după aceea o chestiune de statut juridic și internațional. Pe 19 iunie, data celui de-al doilea tur de scrutin, vom vedea, mai ales la Chișinău, cum știu să descifreze moldovenii semnalele unei vieți politice agitate și cât de hotărâți sunt să scape de complexele trecutului sovietic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Organizațiile neguvernamentale care combat traficul atrag atenția asupra nivelului în creștere al traficului de persoane în interiorul hotarelor Republicii Moldova. Contrar obișnuinței de a se crede că traficul de ființe umane ar fi un fenomen transfrontalier, estimările arată că între 8 și 12% din cazurile descoperite se referă la traficarea persoanelor pentru exploatare sexuală sau prin muncă în interiorul țării. Amănunte are Liliana Barbaroșe.
Fiecare a 10-a victimă a traficului de ființe umane, asistată în ultimii 5 ani de Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii la Stradă, a fost supusă exploatării în interiorul Republicii Moldova și nu peste hotarele ei. Și fenomenul este în creștere, atrag atenția experții organizației într-un raport. Iată dovada în cifre, sonorizată pentru Europa Liberă de expertul Centrului la Stradă, Viorelia Rusu.
Deci în ultimii 5 ani a crescut de 5 ori numărul cazurilor de trafic de persoane în interiorul țării. Acesta se referă doar la statistica Centrului la Stradă. Misiunea în Moldova, OIME, pentru această perioadă, 2005-2010, a relatat o creștere a traficului de persoane în interiorul țării de aproape 8 ori.
De traficul cu persoane în interiorul țării suferă în temei populația rurală, recrutarea are loc cel mai des în localitatea natală, iar cele mai răspândite forme de exploatare sunt cea sexuală, munca agricolă, menaj sau cerșit forțat. Studiul realizat de la Stradă dă și câteva cazuri șocante, cum ar fi cel al unei femei dintr-un sat din sudul Moldovei care a fost exploatată prin muncă timp de 17 ani într-o suburbie a capitalei de o familie de romi. Reprezentanții Organizației Internaționale a Migrației, care la fel au studiat fenomenul, spun că traficul intern se amplifică din cauza sărăciei, lipsei mecanismelor de prevenire și combatere, dar și pentru că traficanții au trecut de la violență ca formă de control asupra victimei la manipulare. Experta organizației, avocata Tatiana Catane.
Deci acum tendințele noi se referă la câteva situații. Deci dacă înainte de cele mai multe ori victimele erau prin înșelăciune, prin abuz de putere recrutate, prin utilizarea violenței sau folosindu-se de anumite chestii de șantaj, nu avea bani, nu avea celălalt sau îi împrumuta bani și după care îi cerea înapoi, deja Cea mai utilizată formă de recrutare este utilizarea poziției de vulnerabilitate, sărăcie extreme, unii situații datorate de sănătate, vârstă, când este minor, retard mental, care nu înțeleg, și asta e poziția de vulnerabilitate a victimei. Acum, ce ține deja de exploatare, dacă anterior erau închise, bătute, ținute, interzis comunicarea cu părinții, cu absolut tot, acum și traficanții și-au schimbat tendințele. Deja, de exemplu, ultimul caz care l-am avut, victimele spunea că ne dădea $100 pe lună și eu trimiteam acasă la mama că avea copilul, da? Și ea era mulțumită că eu dat $100, că acești $100 ea în sat nu-i făcea. Îi permitea să sune acasă.
Experții mai spun că majoritatea victimelor nu se identifică ca atare și de multe ori refuză să raporteze cazurile sau să ceară pedepsirea traficanților în instanță. Totul din cauza lipsei de încredere în organele de drept, care nu dispun de mecanisme de recompensare a victimelor, califică greșit dosarele în instanță și nu reglementează în niciun fel exploatarea prin muncă. Din Chișinău, Liliana Barbăruși e pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă va continua să relateze despre traficul intern cu persoane. Joi dimineață, invitată a emisiunii matinale de la ora 7, va fi Tatiana Cătană, juristă, avocată, expertă a Organizației Internaționale a Migrației.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la 21, relatăm despre demilitarizarea poliției, dar și despre neregulile care ar putea fi evitate în al doilea tur de scrutin al alegerilor locale.
Până atunci, în minutele următoare, despre încercările Ministerului Educației de a schimba din nou bacalaureatul pentru a reduce corupția.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Examenul de bacalaureat s-a terminat. Ministerul Educației a contabilizat neregulile și a anunțat că vrea să schimbe din nou sistemul de organizare a examenului, ca să descurajeze copiatul la examen sau mituirea profesorilor sau ambele. O medie bună de bacalaureat este în acest moment însă unica șansă pentru absolvenții de liceu să obțină o bursă la universitate, relatează Lucia Diaconu.
În acest an, 170 de elevi trebuie să repete examenul de bacalaureat, iar câțiva șefi ai centrelor de bacalaureat au fost demiși din această funcție pentru că au admis nereguli la examene. După o ședință de totalizare, ministrul educației Mihai Șleachtițchi, nemulțumit de rezultatele luptei împotriva copiatului, a declarat că ministerul se gândește să introducă și o probă orală la bacalaureat, fără să renunțe la ideea înăspririi măsurilor de supraveghere. Mihai Șleachtițchi.
Vom opta pentru o formulă complexă de examinare în care se vor regăsi elementul scris, dar și elementul oral, verbal, elementul ideatic, teoretic, dar și elementul practic, praxiologic. Vom pedala pe ideea aplicării unui test complex care ar scoate în profil competențele, în mod special competențele operaționale ale elevului. Și atunci o să dispară și necesitatea aplicării telefoniei mobile, a fițuicilor. Exagerarea pornește la premisa că totul rezide în completarea testului și acel test care este completat cu informații este considerat ca un test de succes.
Unii absolvenți consideră însă că dorința de a fenta nu are cum să dispară, atâta timp cât de nota la bacalaureat depind șansele de a obține ulterior un loc cu bursă la universitate.
Asta și-ar fi scopul, poate pentru unii vor să aibă o notă mai bună pentru că sunt totuși la buget.
Notele acestea decid practic tot viitorul.
Persoanele care zbuzează că vreau să intre la buget, mediile de la BAC, asta foarte mult înseamnă.
Din 2008, mecanismul de admitere în instituțiile de învățământ superior a fost schimbat, așa încât acum locurile în universități se împart exclusiv în funcție de media obținută la bacalaureat, fără să se țină seama și de media din anii de studii sau de prestația la examene de admitere. Tocmai ca să reducă ponderea decisivă a notei mari de la BAC, Ministerul Educației a decis ca, începând cu anul de studii 2011, la prima sesiune de examen să li se retragă bursele studenților care nu probează că au luat note mari pe merit. Chiar dacă nu se știe cum exact se va proceda, ministerul plănuiește ca într-un viitor mai îndepărtat să fie revăzută și formula de admitere. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Michael Mofol este unul din specialiștii administrației americane în relațiile cu Rusia și într-un interviu acordat Europei Libere a ținut să precizeze că relansarea relațiilor cu Rusia rămâne o prioritate a administrației Obama, dar nu în detrimentul drepturilor omului. Oana Serafim rezumă interviul realizat de colegul nostru de la Washington, Christian Carlisle.
În baza politicii de resetare a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia a fost înființată acum 2 ani o comisie bilaterală prezidențială care să susțină dialogul la nivelul societății civile, aducând la oaltă reprezentanții ai autorităților din ambele țări și a organizațiilor non-guvernamentale. Din partea Statelor Unite, această comisie este prezidată de Michael McFaul, consilierul președintelui american pe probleme rusești și cel ce a fost nominalizat să fie ambasador la Moscova, iar din partea Rusiei de Vladislav Surkov, primul adjunct al administrației prezidențiale ruse. Ultima reuniune a acestei comisii a avut loc săptămâna trecută, pe 6 și 7 iunie, și potrivit corespondentului nostru la Washington, s-a discutat despre o gamă largă de chestiuni, de la drepturile copiilor până la politica de imigrație a Moscovei. În cadrul discuțiilor a fost abordat și cazul Serghei Magnitsky, avocatul rus mort în închisoare în 2009 pentru că nu i s-a acordat ajutorul medical necesar, după cum a declarat domnul McFaul.
We had a very long discussion of the Magnitsky case.
Am avut o discuție foarte lungă despre cazul Magnitsky cu reprezentanții societății civile, care i-au adresat cele mai dure întrebări domnului Surkov și altor reprezentanți ai guvernului rus. Oficialii ruși, spune Michael McFaul, au recunoscut că moartea avocatului a fost o tragedie, dar au dat asigurări că au fost adoptate legi și reglementări care vor duce la evitarea unor astfel de situații în viitor, ceea ce, pentru unii participanți la discuție, nu a fost însă suficient. Administrația președintelui Obama a făcut din politica resetării relațiilor cu Rusia o prioritate a politicii externe a Statelor Unite. Sprijinitorii acestei abordări spun că a adus foloase politicii internaționale de securitate și amintesc despre poziția Moscovei în legătură cu intervenția NATO din Libia, de sancțiunile adoptate împotriva regimului de la Teheran și de sprijinul dat de Rusia în operațiunile logistice pentru Afganistan. Michael McFaul.
And part of the reset is to engage with the Russian government on issues of national security.
Partea acestei politici este de a angaja guvernul rus în chestiuni de securitate națională și de a ne implica cu guvernul rus în probleme ale democrației și drepturile omului. Oponenții acestei abordări, printre care și senatorul republican John McCain, spun că politica administrației democrate față de Rusia este lipsită de realism.
A fost Oana Serafim. Jean-Dominique Nolé, comandantul Unității de Analize Europol, a declarat că pe viitor grupările infracționale albanofone turce și provenind din fosta Uniune Sovietică ar putea exploata aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen, dar și eliminarea obligativității vizelor pentru țări din Balcanii Occidentali. Sabina Fati relatează.
Temerile privind viitoarea aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen de liberă circulație par să se înmulțească odată cu numărul țărilor care se opun pentru moment primirii celor două state sud-est europene în aranjamentul comunitar în care granițele sunt suspendate. Șeful Departamentului pentru Analize și Informații al Europol a declarat că primirea României și Bulgariei în Schengen ar putea ridica presiunea asupra graniței dintre Turcia și Grecia și ar putea conduce către o intensificare a interesului imigranților ilegali pentru coasta bulgară a Mării Negre. Europol, care este un fel de poliția Uniunii Europene, a fost mereu o instituție sceptică în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen spre est. Un raport Europol de luna trecută argumenta că grupări infracționale albaneze, turce și mai ales din fosta Uniune Sovietică încearcă să-și extindă interesele în Uniunea Europeană și ar putea exploata oportunitățile oferite de posibilă aderare a Bulgariei și României la spațiul Schengen. Europol s-a opus de altfel mereu ideii de ridicarea vizelor necesare celor care locuiesc în Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova și care vor să călătorească în Uniunea Europeană. România a contestat raportul Europol din luna trecută, mai cu seamă că, potrivit concluziilor experților de la Bruxelles, granițele autohtone sunt securizate în conformitate cu standardele Schengen. Spre deosebire de Bulgaria, care mai are de lucru pentru a fi gata din punct de vedere tehnic, România nu poate primi reproșuri pe această direcție. În schimb, este criticată din cauza corupției. Declarațiile din ultima vreme sugerează că aderarea României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație ar putea fi amânată până anul viitor, fiindcă în cadrul Comisiei Europene există 5 țări care se opun: Franța, Germania, Olanda, Finlanda și Belgia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare miercuri, rubrica Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Cultură și Politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Unui cercetător viitor al culturii și politicii din primele două decenii postcomuniste ale României va fi cu siguranță greu să găsească una din colecțiile de eseuri purtând un titlu pe cât de neobișnuit, pe atât de ironic, Poștalionul cu boi, semnată de regretatul astăzi critic, istoric literar și ziarist de radio Mircea Orgulescu. O tripla postură plină de semnificație în cazul unei personalități ce a respectat și a știut să îmbine exigențele fiecăreia din aceste, în fond, meserii aparte. Cărțile își-au firește soarta lor, dar sunt toate șansele ca Poștalionul cu boi să rămână uitată de istorie și istorici. Tipărită într-un tiraj confidențial la insistențele unui prieten pe când autorul era grav bolnav, apărută la o mică editură practic necunoscută de provincie, recenzată, după cunoștințele noastre, de un singur critic, Gabriel Dimisianu, dar neinclus în arhiva online a României Literare, de negăsit în oferta distribuitorilor români pe internet, volumul s-ar putea spune că s-a născut mort. Și totuși, un cercetător serios al timpurilor recente de pe meleagurile românești nu va putea face abstracție de cronicile, mărturiile și automărturiile, de observațiile punctuale și incisive, uneori impregnate în umorul britanic al unui Swift, ale autorului Poștalionului. Mircea Orgulescu nu era un observator oarecare, cum arată unul din textele sale, îl citez: sunt rare zilele când nu apare în abundenta presă română cel puțin un articol, un interviu, o notă, un comentariu, o intervenție, un eseu, o propoziție acolo măcar despre nulitatea culturii române. Și s-ar zice că subiectul are o trecere colosală, că românii adoră să li se spună asta zilnic, ba chiar de mai multe ori pe zi. Trăind în exil, dar implicat intens în deșifrarea lumii românești, din atașament firesc la lumea natală, dar și din obligații de jurnalist responsabil, Mircea Orgulescu era adesea mai receptiv, mai atent, mai sensibil decât alții la substratul reflecțiilor despre români. Adaptarea și rezistența, observa un scriitor danez recenzat de el și al cărui erou era un personaj în relație cu românii, citez, n-au fost obligatoriu reacții adverse. Mai clar, scrie criticul, adaptarea și rezistența în comunism nu se excludeau, dimpotrivă, una o făcea posibilă pe cealaltă, chiar se nutreau reciproc. Și tot el notează, rezistența prin adaptare, ideea poate să pară scandaloasă în România postcomunistă, unde până și afirmarea unei rezistențe prin cultură a fost ridiculizată feroce. E greu de negat ideea acelui așa autor, Jens Christian Grondahl, potrivit căruia rezistența prin cultură însemna, în primul rând, citez, crearea prin cultură a unui spațiu de libertate interioară, opus exterioarei hegemonie amenințătoare a prostiei și a uniformității. Cenzurile complice, sfidarea cenzurii, întâlnirea la Lenin, criza de oportuniști, o scrisoare pentru viitor, sunt, vor fi, texte parțial memorialistice, surse de istorie pentru cercetătorul culturii.
Un fragment din cronica semnată de Victor Eschenazi Moroșan, textul integral, este pe internet la adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern.
Genericul revistei Învățătorul Modern, iunie 2011, este dedicat istoriei și educației. Probabil că este cel mai dificil să situez educația în plan diacronic sau cu atât mai mult să meditez asupra impactului acesteia în dezvoltarea societății. Genericul ediției de iunie 2011 al revistei Celor mai buni învățători nu a fost ales întâmplător. Imaginea învățătorului are disferit parese în ultimul timp, fiind determinată de veșnica problemă financiară. Ne desparte doar un secol de la acea imaginea învățătorului pe care am putea să o preluăm. Drept dovadă sunt captivantele materiale pregătite de colegii noștri în prezenta ediție. Imaginea învățătorului de aievea ar trebui să ne îndemne și să ne aducă aminte că noi, învățătorii, profesorii, educatorii, suntem coloana vertebrală a societății. Intelectualitatea are un rol desăvârșit în educația întregii societăți. Nu e nevoie să amintim celor din jur că suntem învățători. Prin exemplul nostru, prin modelul care sălășluiește noi, am putea să ne mândrim cu aceasta.
A fost Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.